kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam edecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Korrupsiya nedir?
Azərbaycanda dövlət işinə girmək üçün nə mütləq şərtdir? Çoxlu pul, böyük vəzifədə dayday, ya bəlkə sadəcə bilik və bacarıq?
Xüsus, heç nə şərtdir, kimsə işə girsin.
Ola bilər ki, kimsə qəbul olsun ora, belə imtihandan, o da ki, çox retkıslıcı olur.
Azərbaycan tabın kısırmaya mənası yoxdur. Azərbaycanda hər şey kısırdır.
Cümə axşamı saat 5-də dövlət işlərinə girmək üçün rüşvət tələb olunması barədə iddialar müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda. İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz illik inflyasiyanı müzakirə edəcəyik. İllik inflyasiya 3.5%, 5% yoxsa 2 rəqəmli? Mövzumuz belə adlanır. İqtisadçı ekspert Zöhra İsmail artıq studiyamızda qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz Zöhra bəy. Oktay Haqverdiyev.
Xoş gördük.
Bir qədər sonra telefonla müzakirəmizə qoşulacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət işarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanımıza. Biz bəklərdə, TürkSatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi seyr edə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıq.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində formada yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Artıq iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev də telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Oktay bəy.
Salam əleyküm, xoş gördük.
Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Eşidirəm, bəli.
Çox gözəl. Və mən dinləyiciləri xatırladım ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu bugün bəyanat açıqlayıb. Bəyanatda 2012-ci ildə qeyri-neft sektorunun 6% artacağı gözlənilir yazılıb. İllik inflyasiyanın isə ilin sonuna qədər 5% çata biləcəyi deyilir. Onu deyim ki, Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərdə illik inflyasiyanın bu il 3.5% olacağı deyilirdi. Bəzi ekspertlər isə inflyasiyanın bu il 2 rəqəmli həddə olacağını bildirirlər. Zöhrə bəy, bu rəqəmlərdən hansına inansın dinləyicilərimiz?
Mən onu
ilk növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni hökumət dövlət büdcəsini parlamentə təqdim eləyərkən, eyni zamanda 2012-ci ilin və növbəti 3 ilin orta müddətin makroiqtisadi göstəricilərin proqnozunu da təqdim eləyir və həmin proqnozlara əsasən 2012-ci ildə inflyasiyanın 6% olacağı planlaşdırılır, proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda deməli ümumiyyətlə ÜDM-in 5.7%, qeyri neft sektorunun 8.6% artacağı gözlənir. Yəni həmçinin neft sektorunun da 1.5% artacağı gözlənir. Yəni belə deyək də inflyasiya ilə bağlı xüsusi bir proqnozlarda dəyişiklik gözlənilmir. Ancaq faktiki olaraq yəni xərcləmələrin miqyasını nəzərə alsaq, inflyasiyanın yenə də keçən ildə olduğu kimi bu ildə iki rəqəmli səviyyə çata biləcəyi gözləniləndi. Yəni keçən il bilirsiniz ki, təxminən 10%, 9.8% inflyasiya olub 2011-ci ildə və 2012-ci ildə də bunun təkrarlanması mümkündür. Sözsüz ki, burada da əsas açar rolunu dövlət investisiya xərcləri, yəni dövlət büdcəsindən böyük xərcləmələr əsas rol oynayır. O xərcləmələrin səviyyəsi qalmaqdadır, yəni 2012-ci ildə bir qədər də artıbdır. Ona görə də mümkündür ki, inflyasiya yenə də iki rəqəmli həddə yaxınlaşsın. Yəni
bu inflyasiya rəqəmləri hardan meydana gəlir? Bunu dinləyicilərimizə bir qədər açıqlayın. Yəni hardan götürülür bu əsaslar?
Ümumiyyətlə elə bir ki, istehlak mallarının indeksidir, istehlak mallarının və xidmətlərin indeksidir. Bu Dövlət Statistika Komitəsi bunu hesablayır. Dövlət Statistika Komitəsi qeyd edeyim ki, proqnoz vermir, proqnozu hökumət verir, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi verir, Maliyyə Nazirliyi ilə müəyyən deməli əlaqələndirmə ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu proqnozu açıqlayır. Eyni zamanda bir sıra mərkəzlər var ki, onlar da məsələn İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi də alternativ olaraq inflyasiyanın həcmini hesablayır. Adətən onu qeyd edeyim ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin o hesabladığı rəqəm statistika ilə müqayisədə bir qədər çox olur. Amma bəzi hallarda yaxın olur onlar. Elə dövrlər olur ki, rəqəmlər yaxın olur, amma bəzi hallarda da çox xeyli bir neçə faiz fərqlənir. Burada da yəni o xüsusi metodologiyalar var. Həmin həm statistika komitəsi, həm də İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi oxşar metodologiya ilə hesablanır. Müəyyən mal qrupları, xidmətlərin qrupları, onların sadəcə olaraq belə deyək də hiss olunur ki, bəzən statistika, Dövlət Statistika Komitəsi nəsə maraqlı görünmür o böyük rəqəmlərdə və s. Məsələn, tutaq ki, bəzən müstəqil mənbələr qeyd edir ki, 10%-dən çoxdur, amma statistika komitəsi nəsə onu gətirir, 10%-ın aşağısında saxlayır və s. Yəni, bax, belə hallar da olur. Ancaq son illər bildiyiniz kimi inflyasiyanın həddi yüksək olaraq qalır. Burada da qeyd elədiyim kimi əsas rolu oynayan amil bu xərcləmələrdir. Və bu xərcləmələr də bu xərcləmələr də davam eləyir. Ona görə də inflyasiyanın həcmi də çox olacaq. Mən onu qeyd edeyim ki, hökumət özü də 2012-ci ildə və sonrakı illərdə də inflyasiyanın həcmini 5%-dən yuxarı prognozlaşdırır.
Aydındır. Oktay bəy, sizin prognozlarınızı eşitək. Sizin prognozlarınızda olan rəqəmlər bu rəqəmlərdən hansına daha yaxındır? Statistika komitəsinin rəqəmlərinə, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, yoxsa qeyri-hökumət təşkilatlarının?
Bilirsiniz, mən ilk gərək deyəm, əvvəl bir bir aydınlıq gətirəm. Bu, deməli, Statistik Komitəsi dünyada qəbul olunmuş metodlə hesablayır bu inflyasiyanı. Deməli, bu tədqiqatını aparanda hər ay bunu eləyir o. Deməli, 585 adla mal, xidmət, qeyri ərzaq, kommunal xərcləri və s. Bunların hamısı 585 addadır. Bunun hamısını o nəzərə alaraq, hesablayaraq, o öz şoçikları var, onu şoçik deyirlər. Onlar onu hesablayırlar, bazarları gəzirlər, mağazaları gəzirlər və s. Bundan sonra hansısa bir nəticəyə gəlirlər və orta hesabla göstərir ki, misal üçün, indi ilin əvvəlindən 3.5%-dir. Amma məsələ bundadır ki, deməli, o əslində baxsan, o ayrı cürcə bunu edə bilməz. Çünki bu dünyada bu qəbul olunub və o rəqəmi o yaradanda bunu hələ həmən o valyuta fondu da, sonra ayrı beynəlxalq təşkilatlar da məhz bu rəqəmi qəbul edirlər. Qoşqan, statistikanın verdiyi rəqəmi qəbul edirlər. Hələ ümumi daxili məhsulun misal üçün artımı da bizim statistikanda verirsə onu qəbul edirlər. Çünki onu da dünyada qəbul olunmuş metodlə hesablayır. Amma məsələ bundadır ki, bu deməli 3.5% inflyasiya deyəndə bunu misal üçün hər bütün bizim insanlar başa düşür ki, bu qədər deyil, çoxdur. Ona görə də Nazirlər Kabineti hər il istehlak səbətini təsdiq eləyir. Orada 19 adda zat var, nədir adı? Ərzaqdır, sonra qeyri ərzaq, sonra kommunal xərcləri və s. O çox az, deməli 22-dir ya 23 addadır o. Bax, onu götürüb hesablayanda gəlir çıxır, misal ayrı-ayrı illərdə misal gəlib 20%-a da çatır. Ümumilikdə götürəndə olur misal 5-6%, 7%. Amma bu səbəti götürəndə görürsən ki 20%-dir. Bizim də əhalinin əksəriyyəti o səbətdən istifadə edir. Ona nə lazımdır qara kürünün qiyməti nə qədərdir, ya Mercedes-in qiyməti hardan gəldi, hara düşdü. Ona görə də buna biraz real baxmaq üçün, əlbəttə ki, statistika tərəfindən, ümumiyyətlə hökumət tərəfindən bürəbəcür rəqəmlər verilməlidir, diferensiyel rəqəmlər verilməlidir ki, insanlar da bilsinlər ki, hansı proseslər gedir. Bu bir. İkincisi, inflyasiya təsiri ilk növbədə Mərkəzi Bankın siyasətindən asılıdır. İlk növbədə. Bu da deməli, bu monetar siyasət deyirlər, bir də deyirlər pul kredit siyasəti və s. Bildiyimiz kimi, o böhran başlayandan bəri 2008-ci ildən bu yana bizim Mərkəzi Bank sərf pul kredit siyasəti aparır. Fikir versəz görərsiniz ki, daim 78 qəpik 1 dollardır. Hələ bax, bu 3 ildə. Bu bir tərəfdən, yəni iqtisadi elm nöqtəyi nəzərdən bu düzgün deyil. Manat buraxılmalıdır. O biri tərəfdən sosial nöqtəyi nəzərdən bu çox yaxşı siyasətdir. Çünki əhalinin əksəriyyəti kasıbdır. Çətinlik, yəni həyat səviyyəsi o qədər yüksək səviyyədir. Ona görə də əlbəttə ki, manatın məzənnəsi stabil bir yerdə dayananda daha necə deyərlər, sakitcə dolanmaq olur da, maaş, pensiya az da olsa dolanmaq bir miqdar olur. Çünki bilir ki, sabahları bunun manatın qiyməti düşməyəcək aşağı. 100%. Ona görə də əlbəttə ki, bu bir, deməli, ilk növbədə Mərkəzi Bankın siyasətindən asılıdır. Yəni, o, indi Zöhran müəllim dedi ki, xərclər artır, xərclər. Əlbəttə ki, artır. Əgər, misal üçün, Mərkəzi Bank zadı məzənnəni bıraxsaydı əgər, onda o olardı, yəni zöhrabiyan olardı. Çünki inflyasiya da oradan da iki rəqəmliyə gəlib çata bilərdi. Amma bunun qarşısını hələ həmin o siyasət alır. Bu bir. İkincisi, neftin qiyməti dünyada artdıqca biz de ithal edirik. Azərbaycan çoxlu ithal olunan mallar var. O dünya bazarında da onların qiyməti artır. Biz de bura onu alıp getiririk. Özə ki bir çoxları belə başa düşür ki biz elə bu nə qədər 3-4 milyard dollarlıq bura ithal edirik. Onun hamısı yemək içməkdir. Heç də elə deyil. Cəmisi strukturunda, ithalın strukturunda 14-15% zatı ərzaqdır. Qalan da ayrı şeylərdir. Burada küllü miqdarda bura abarudovani gəlir, sonra maşın, mexanizm, bir çox da özünüz görürsünüz ki, zaten şəhərdə nə qədər texnika var. Onlar hamısı dünyanın ayrı yerlərindən gətirilir bura. Onların turbalar bura gəlir, Malaziyadan bura turba gəlir. Bunlar hamısı şərtdir. Onların da qiyməti artır. Neftin qiyməti artdıqca onlar da artmalıdır. Çünki yanacağı istifadə edirlər də onun istehsalında. Ona görə də bu ixalda gedən proseslər də daxildə, bizim daxildə inflyasiya təsiri var. Ona görə də mən misal üçün hesab edirəm ki, keçən il olduğu proses ki var, inflyasiya prosesini mən nəzərdə tuturam. Yəqin yox demək olar ki, məhz elə də olacaq, 8-9% ətrafında olacaq inflyasiya. İlin axırına ki.
Niyə? Buyur. Niyə həmişə ekspertlə, yəni müstəqil ekspertlərlə, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlər həmişə belə bir-birindən fərqli olur? Oktay bəy.
Bilirsiniz, mən hələ işləyən vaxtıda həmişə bunu bir dəfə hökumətin iclasında da demişim. Bu Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozları heç vaxtı düz olmayıb. Heç vaxtı. Mən neçə ildir 92-ci ildən onlarla işləyirəm, işləmişəm daha doğrusu.
Bə hansı doğru olur? Statistika Komitəsinin yoxsa
çünki prognozun özü elə adından bilinir ki, bu o demək deyil ki, 100% bu belə olmalıdır. Bəli. Çünki bizim həyatımız o qədər şaxəlidir ki, bilmək olmur ki, sabahlar nə ola bilər. Bilirsiniz, bir dənə görürsən ki, kömürlükdə yumurtanı saxladılar, bıraxmadılar hansısa səbəbə görə, yumurtanın qiyməti daran qalxdı yuxarı.
Bəli.
Olub da bunlar, bir ayrı mallar da elə şeylər, yağ olub, qənd olub, belə şeylər olub da bu praktikada görmüşük bunları. Yəni bir çox amillərdən bunlar aslı olan məsələdir. Ona görə də əlbəttə ki proqnoz elə proqnozdur. Da görürsünüz deyir ki hökumət deməli özü proqnoz verib 6%. Amma statistika nədənsə heç ona aid olan məsələ deyil. Proqnoz verir ki 5% olacaq. Əlbəttə ki indi o proqnoz da deyilir bu olacaq, olmayacaq bu bilinmir o. Ona görə də əlbəttə ki elə mən özüm də deyəndə ki 8-9% mən bunu proqnoz kimi deyirəm, çünki mən prosesləri analiz edirəm, görürəm ki 12-ci ildə bizdə gedən proseslər 12-ci ildə də təkrarlanır. Yəni makroiqtisadi prosesləri mən nəzərdə tuturam. Əlbəttə ki bu Eurovision ilə əlaqəli bura çoxlu turist gələcək və s. bununla əlaqədar hansısa bir deməli bizim sahibkarlar nələrinsə qiymətlərini artıracaqlar onların bura gəldiyi üçün.
Aydın, elə dinləyicimiz bu barədə ola bilər. Dinləyicimiz sual verir bu barədə. Məlumdur ki, bazarımız pul kütləsinə qarşı çox həssasdır. May ayında Eurovision ilə əlaqədar bazara daxil olacaq böyük pul kütləsi inflyasiyaya təsir edə bilərmi? Vüsal soruşur. Zöhrə bəy, buyurun.
Sözsüz ki, bu pul kütləsinin artması bu bazarda da inflyasiya təzyiqlərini artıra bilər və bir şey də nəzərə alaq ki, o gələn pul kütləsi xarici valyuta olacaq. Bu xarici valyutada çox təklif olunanda indi bu may ayında manatın özünün də məzənnəsi bir qədər arta bilər. Və burada bəzi xidmətlərin də sözsüz ki qiyməti qalxa bilər, ancaq bu nəzərə almaq lazımdır ki bu müvəqqəti olacaq. Yəni bu müvəqqəti olacaq və ancaq mən sizə deyim ki ola bilər ki bəzi məhsulların da qiyməti düşsün, o da ola bilər, çünki çox satmaq imkanı olacaq və s. Yəni bunu əvvəlcədən
söyləm. Hansı məhsulların qiyməti qalxıb hansı düşə bilər?
Yəqin ki bax bu xüsusən bu ərzaq filan, bax bu daha məsələn restoranlarda bax bu qiymətlər arta bilər. Ancaq mən ona da inanmıram ki bizim restoranlarımız da bu qısa bir müddət üçün menyularını dəyişsin. Ancaq sözsüz ki onlar daha çox ərzaq alacaqlar və ona uyğun olaraq da o çox işlənən yemək üçün işlənən ərzaq məhsullarına tələbat artacaq və bu bunun da qiymətləri qalxa bilər. Proqnozlara gələndə, yəni Oktay müəllim tamamilə doğru deyir. Bu proqnozlar elə öncədən müəyyən olunan göstəricilərdir. Bunlar həmişə bir qədər reallıqdan fərqlənirlər.
Təxminlərdir, belədir.
Bəli, bunlar hamısı təxminlərdir və bəzən də bu təxminlərin də özünün söykəndiyi rəqəmlər özü də müxtəlif olur, mənbələr müxtəlif olur. Ona görə də bu proqnozlar adətən fərqlənirlər real vəziyyətdən. Beynəlxalq Valyuta Fondu özü də yəni bu rəqəmləri açıqlayanda daha çox Azərbaycanın özünün rəqəmlərinə söykənir. Məsələn, tutaq ki, illik proqnoz bir cür ola bilər, ancaq bundan sonraki dövr üçün proqnoz verəndə indiyə qədər ki, mövcud, məsələn, 2010-cu ilin, 2012-ci ilin birinci rübündə ki, rəqəmləri əsas götürürlər və ona uyğun qeyd edirlər ki, məsələn, inflyasiya bu qədər olacaq, qeyri-neft sektorunun artımı da bu qədər olacaq. Və mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, adətən bu ümumiyyətlə, bu ümumi inflyasiya, inflyasiyadan çox insanlara həyatına, yaşayış səviyyəsinə təsir edən amil ərzaq məhsullarının qiymətidir. Məsələn, tutaq ki, bu inflyasiyanın içində tutaq ki, hər il enerji, məsələn, elektrik enerjisidir, qazdır və s. Bunlar da nəzərə alınır və məsələn, bunların hansınsa qiyməti qalxmırsa, bu da inflyasiyanın ümumi rəqəminə təsir göstərir. Yəni, onu aşağı salır. Ona görə də bu göstəricilər də geniş istifadə olunur ki, ərzaq məhsullarının qiymətinin indeksi və qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətinin indeksi. Yəni, xidmətlərlə qeyri-ərzaq məhsulları ərzaqdan ayrılır və Azərbaycanda həmişə ərzaq məhsullarının qiymətinin indeksi daha çox olur. Yəni, elə son illər həmişə 10%-dən çox olur. Elə bil, ərzaq məhsullarının qiymətinin dəyişməsi. Və insanlara da təsir eləyən əsas budur.
Həm qanunlar, ərzaq məhsulları.
Və maraqlıdır ki, tutaq ki, hökumət minimum əmək haqqını tənzimləyərkən minimal pensiyanı və s. bu göstəriciləri, bu deməli, məbləğləri tənzimləyərkən inflyasiyanı nəzərə alır. Məsələn, halbuki insanların yaşayışına daha çox təsir eləyən həm Oktay müəllimin dediyi o minimal istehlak səbəti, xüsusən də ərzaq məhsulları. Yəni, bax, bu da önəmlidir. İnsanlar üçün daha çox bu önəmlidir.
Aydındır. İnflyasiyanı hesablayanda iki inflyasiya hesablansın. Biri imkanlar üçün hansı ki istədiyini istehlak edə bilir. İkinci yaşamında pensiya ümidinə qalanlar üçün hansı ki bu ikincilər üçün faktiki 50%-dən yuxarıdır. Aldığı pensiyanı kommunal xərclərə çatdıra bilmirsə hansı 3%-dən danışırıq. Ağa Rəhəm yazır bunu bizə. Oktay bəy, təqaüdçü olaraq bir fikriniz varmı? 30 saniyə.
Yox, fikrim deyəndə ki, əlbəttə ki, hökumət nəzərə almalıdır. Hesablayanda əlbəttə ki, fikir verməlidir ki, bir var ümumi inflyasiya, hansı ki, dünyada bizim onu qəbul edirlər. Bir də var ki, bizim daxildə hökumət, misal üçün, pensiyaları qaldıranda, büdcə təşkilatlarının maaşlarını qaldıranda, müəllimdir, həkimdir və s. onları nəzərə alsın. Çünki müəyyən elə deyirəm, bu həmən o Nazirlər Kabinetin təsdiq dediyi səbət ki var, ona necə deyərlər, baxıb görsün ki, eğer orada 20% artıbsa, deməli pensiyanı da 20% artırmalıdır.
Aydın, teşekkür ederim. Artık verilişimiz yekunlaşmak üzrədir. Bir qədər sonra efirimizi kontekst verilişi devam ettirecek. Siz SMS'lerinizi yazmakta devam edin. Helalik.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.